Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Уже кілька тижнів відбиваюся від спокуси. Стружачні апіли, і дискові габлявальні станки, і шліфавальні. Усі гэті електроінструменти падміргваюць мне з вітринаў і стендаў, виходзяць на тратуар, заступаюць дарогу, падскубваюць за рукавы. Пачынаю сумнявацца, ці за тыя дні, калі я хаваўся ў вёсцы, ці не пераўтварыўся Беласток у адзін аграмадны дрэваапрацовачны камбінат, у даведзеную да межаў дасканаласці махіну, дзе лішне не губляецца над самы кароткі міг, дзе ўсё мае дакладна пазначаны пачатак і канец. Адбіваюся ад нахабнасці мёртвай жалязіны, вынесенай на алтар жыцця, узвышанай да рангу саюзніка ў змаганнях чалавека з часам. Збягаю ў адведзены мне прамежак часу, што мае пачатак, а вось канец не вызначаецца там ні гадзіннікамі, ні календарамі. Пакуль не закончыш, узгадваюцца словы дзеда Алімпея. Ці сапраўды так? А калі не закончу ніколі? Будзем сядзець у сваім замкнёным коле, паўтараць адзін другога і кожны сябе. Насамрэч, нічога страшнага. Мы прывыклі, паўтарае дзед Алімпей. Дзед стаўляе твар да месяца, а месяц, як вопытны грымёр, кладзе на дзедавых шчоках васковыя пудры, аздабляе валасы пылінкамі сцёртага ў парашок спелага аўса. Аздабляе багата, не шкадуючы, аж залаты лішак асыпаецца на пальцы рук, сплячаныя ў кошычак, адвернуты брухам да начнога неба. Пальцы, што лістаюць спапялёныя словы, падумалася мне. Калі б ізноў іх пакласці на халодных восеньскіх ручках плуга, ці ўтрымалі б яны плуг, правялі б баразну наперад сябе, услед за лятучай стралой. Зацісні пальцы на дзедавай далоні і ўтуліся тварам у рукаў ягонага пінжака, дыхае шопатам далёкі, яшчэ нябачны досвітак. У гэтых далонях толькі холад, а чорны пінжак аддае вільгаццю з чарнілага восеньскага лісця, затаптанага ў зямлю босымі нагамі лістападаўскіх дажджоў. Ноч стаіць побач, і яе голас бярэ верх над шопатам досвідку. Думаеш, не ўтрымаць мне плуга ў далонях? Пальцы ў мяне ўсё яшчэ спраўныя, можа і спраўнейшыя, чым раней. Калі нясеш у далонях спаленую кнігу, калі яе стаўляеш на паліцу, трэба быць вельмі ўважлівым. Ні адна літара не можа ўпасці назад на зямлю, ні адна кропка, ні коска. Трэба моцныя пальцы і спрытныя, усміхаецца дзед і падымае далоні вышэй галавы. І яшчэ вышэй, і яшчэ. Пальцы вычэсваюць таўстащокі месяц з валасоў начнога неба і заплятаюцца ў жывую павуціну. Бачыш, які ён харошы? Некалі баба Вера паказала мне месяц. Я, канешне, бачыў яго і раней, але спачатку глядзеў на месяц, як на ёлачны шарык. Крыху пазней, лініі святла і ценя, я пачаў складваць у абрыс разгорнутых месячным ветрам шатаў пана Твардоўскага. А яшчэ пазней увесь свет загаманіў пра касманаўтаў. Паглядзіце, яны ўжо ірванулі з месца, ўжо шыбуюць у прасторы, перасяклі ўжо мяжу ўсім межам і вось-вось сядуць на жоўтай талерцы. Прытаіўшыся паміж брамкай і лавачкай, я ўзіраўся ў гладкі месячны твар, шукаючы там першую маршчыну, зробленую абцасамі чалавечых ботаў. Ліпеньская поўня перапраўлялася якраз на схадок. Святла было дастаткова, але на месячным панадворку не адбывалася нічога асаблівага. У вечаровай цішыні надзвычай пранізліва заскрыпела фортка, і з-за штыкетніка высунулася галава бабулі Веры. Фортка адчынілася насцеж, дадатковая жменя месячнага святла упала люстэркам на траву. Бабуля пераступіла люстэрка, паставіла крок і другі і прысела на лавачку. «Хадзі бліжай», – сказала, а калі я ўтуліўся ў яе цёплае плячу, паказала на месяц. «Бачыш той малюнак на месяцы? Цёмныя плямы на залатым фоне, бачыш?» «Бачу. Гэта касманаўты?» «Не, які я зноў касманаўты? Ніхто туды не паляцеў і ніхто ляцець не збіраецца. Дураць галовы малышам, такім як ты», – запярэчыла бабуля. «Спакон вякоў стаіць на месяцы гэты малюнак. Два браты на ім. Бачыш? Даўно таму, калі свет быў малады і людзей вельмі мала было, адзін брат зрабіў другому брату вялікую крыўду. Брат забіў брата, насадзіў яго на вілы, падняў над галавой, замахнуўся, каб швыргануць нежывога ў цёмны лес, схаваць ад людскіх вачэй. Але не паспеў. Пан Бог, ён усё бачыць, не прапусціў вокам і гэтага злачынства. Схапіў камень, першы, які падышоў пад руку, і з усяе сілы шпурнуў у забойцу. Пацэліў добра, а камень неабыякі быў, самы вялікі валун на зямлі. І панясліся на камені браты. Далёка, далёка. Там камень перамяніўся ў месяц, а браты пераўвасобіліся ў камень. Век да веку трэба стаяць ім на перасцярогу усім людзям. Месяц калышацца ў дзедавых далонях, а мне хочацца дакрануцца да іх і як па мосціку перайсці на залаты бераг. Сігануць непрыкметна і асцярожна на пальцах рук, каб не спалохаліся каменныя браты, не схаваліся на цёмным баку месяца. Хочацца зазірнуць ім у твар, паглядзець, чым вочы ката адрозніваюцца ад вачэй ахвяры. Працягваю руку. Пальцы набліжаюцца да дзедавай далоні і спалоханыя, запісаным глыбока, у падсвядомасці, подыхам ледзянога ветру заціскаюцца ў кулак. Насуперак сабе даю ім загад спыніцца, засунуцца глыбока ў кішэню. Стэрыльная чыстата месяца нагадывае святочны стул пад жоўтым абрусам, дзе нідзе толькі роўняць моршчыцца невялікімі хвалямі пажоўклага сена. У любы момант можна было б сядаць за гэты калядны стол, бо зоркі над галавой ніколі тут не знікаюць, усе яны роўныя адна адной, усе першыя. Шукаю той камень, свою асаблівую камеру без акон і без дзвярэй, у якой справядлівая боская рука замкнула першага брата-забойцу. Няўжо няма тут нічога, пра што распавядала баба Вера? А мо і ніколі не было. Можа, толькі людзі, пакуль жывуць, мрояць, што перасцярога пра непазбежнае пакаранне кожнага зла, вырытая на месячным камені, паверне нас на лепшы шлях, і перадаюць гэтыя мроі з пакалення ў пакаленне.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.